Ρόδες, Λότουσα, Ρότου.
Põlevkivist diislikütuse tootmine sai kolmapäeval Euroopa parlamendis rohelise tee, sest saadikud kukutasid läbi Eesti tööstusele kahjulikud kütuse kvaliteedi nõuded. Eesti põlevkivitööstusele ebasoodsa kütuse kvaliteedi rakendusakti resolutsiooni poolt hääletas küll enamus 337 saadikutest, kuid vastu oli 325 saadikut ja erapooletuid 48, mis tõttu lükati akt nõnda nimetatud kvalifitseeritud enamuse puudumise tõttu tagasi. Eesti põlevkivitööstust on arendatud eesmärgiga hakata vähendama elektritootmist ja selle arvelt suurendada õlitootmist, mis võimaldab põlevkivi nii majanduse kui ka keskkonna suhtes senisest paremini kasutada. Õlitootmise mahtude kasvades kavatsevad Viru Keemia Grupp ja Eesti Energia rajada tehase diislikütuse tootmiseks, mis võimaldaks katta Eesti aastase diislikütuse vajaduse. Selle hääletuse järel jäi kehtima sõnastus, mis annab põlevkivile kui mitte konventsiaalsele kütusele naftaga võrdse staatuse saaste vähendamiskohustuse. Juhtiva põlevkiviõlitootja Viru Keemia Grupi hinnangul võitles riik Euroopa parlamendis edukalt Eesti põlevkivitööstusele ebasoodsa kütuse kvaliteedi rakendusakti vastu, kuid peaks nüüd ise andma järele ressursimaksude osas. Priit Rohumaa on Viru Keemia Grupi juhatuse esimese ja ütleb, et Euroopa parlamendi otsus on erakordselt kasulik just Viru Keemia Grupile ning selle taga on Eesti riigi poliitiliste jõudude meeletu pingutus. Meile soodne otsust tuli väga napilt, sest vastupidisest kahjulikust tulemusest jäi puudu vaid 6 häält. Hääletus näitas, et süsinikdioksiidi heitmete vähendamise protsessi taga pole mitte enne kõike keskkonna säästmise, vaid nii riikide kui ka suurkorporatsioonide tehnoloogilised ja majanduslikud huvid. Riigil, kellel on juba töötavad, rafineerimistehased ei soovi loomulikult näha Eestisse kerkivaid konkureerivaid rafineerimistehaseid. Euroopas on just viimasel ajal ilmnenud, et nõnda nimetatud roheliste aktsioonide taga paistavad sageli kas Venemaa gaasi või mõne tehnoloogia firma huvid. Gazprom sooviks loomulikult oma toodangut meie piirkonnas rohkem müüa ning alternatiivsete kütuste tulek poleks neile meelt mööda. Samal ajal kui riik Eestist väljapoole toetab meie sektorit, siis sisemine võitlus näiteks ressursimaksu alandamise nimel seisab alles ees. On Priit Rohumaa seisukohal. Riik maksustab praeguse seisuga põlevkivitööstusi suurema summaga, kui siin raha üldse juurde tekib. Ka praegusest oluliselt kõrgema naftahinna juures poleks kerge meie põlevkiviõli tööstusesse investeeringud juurde tuua. Just ressursimaksud on see viimane takistus, et langetada otsus rafineerimistehase rajamiseks. Keskkonnaministeerium teatab, et Eesti ainulaadse looduse hoidmiseks ja kaitseks investeeriti kaitseladesse selle aasta jooksul üle 6 miljoni euro. Selleks, et looduses liikumine veel atraktiivsem oleks, korrastati sellel aastal matka- ja õpperadu kokku 533 kilometri ulatuses. Keskkonnaminister Matti Raidma kommenteeris, et lõppev aasta looduskaitses oli keskkonnaministeeriumil edukas. Valdkonda investeeritud summade eest tehti palju olulist, rahastati kaitsekorraldus kavasid, praktilisi looduskaitsetööd ja kalade elupaikade parandamist looduslikelt olulistel jõgedel. Raidma lisas, et aasta kõige olulisem otsus tehti novembris, kui valitsus otsustas moodustada Nabala Tuvala looduskaitsealal ja Raidma ütles, et nüüd võime olla kindlad, et sealne tundlik veerežiim, sealulgas maaluste jõgede ja unikaalse Tuvala nõiakaevu, sooja metsaelupaikade ning kaitsealuste ja ohustatud liikide elupaigad on kaitstud. Sellel aastal algas uus Euroopa Liidu eelarveperiood, mis võimaldab meil järgmise 7 aasta jooksul kokku investeerida 400 miljonit eurot, sellest 100 miljonit eurot looduskaitsesse. Suurematest asjadest töötati välja keskkonnatasude raamkava, valitsus kinnitas oma määrustega taastumatu maavara kaevandamisõiguse ning vee- ja erikasutusõiguse tasud aastateks 2016 kuni 2025. Põlevkivi kasutustasu määramiseks otsustas valitsus tulevikus välja töötada väärtuspõhise tasustamismudeli, mis arvestaks nii keskkonnakoormuse kui ka ressursi kasutamisest saadava tuluga. Ja keskkonnaministeerium saatis ministeeriumidele kooskõlastamiseks põlevkivi kasutamise riikliku arengukava eelnõu, mille järgi on vajalik tõsta Eestile olulise maavara kasutamise efektiivsust, suunata sisuliselt teadus- ja arendustegevust ja vähendada negatiivset keskkonnamõju. Põlevkivi arengukavas toodud põhimõtete järgi on esmatähtis põlevkivi kui Eesti riigile olulise maavara efektiivne ja säästlik kasutamine ning sektori keskkonnamõju vähendamine. Samuti on arengukava eesmärk kindlustada põlevkivitööstuse kestlik areng ja põlevkiviga varustatus, arvestades majanduslikke, julgeoleku ja sotsiaalsed eesmärke. Keskkonnamõjude hindamisele tuginedes jäetakse arengukava eelnõus põlevkivi aastaseks lubatud kaevandamismääraks senine Riigikogu poolt kinnitatud 20 miljonit tonni aastas. Selle kaevandamismäära puhul ei suurene praegusega võrreldes põlevkivi sektori eeldatav keskkonnamõju. Aktsiaseltsi Maavese keskkonnamõju hindamise ekspert Indrek Tamm selgitas, et põlevkivi sektori negatiivne keskkonnamõju on kestnud aastakümneid ja ta ütles, et kuniks ületatakse keskkonna kvaliteedi piirväärtusi välisõhus ning kestab ebasoodne mõju Natura 2000 aladele, ei ole põhjendatud põlevkivi sektori tootmismahtude kasv üle seni kehtiva põlevkivi kaevandamismahu piirangu. See tuleneb otseselt vajadusest tagada keskkonna kvaliteet, et inimeste tervis ja elusloodus oleks kaitstud, kinnitas Tamm. Põlevkivi kasutamise efektiivsuse tõstmine eeldab põlevkivist saadava lisandväärtuse olulist suurendamist. Sealjuures on oluline, et piiratakse kaasnevat õhu ning veeheidet ja suurendatakse töötlemisjäätmete taaskasutamist. Tallinna Tehnikaülikooli professor Andres Siirde selgitas, et põlevkivi kasutamise väärtusahela pikendamine tähendab, et teadus ja keskkonna uuringute abil tuleb leida kaevandamisel tekkinud aheraine töötlemisel saadavale killustikule ja elektrijaamade põlevkivi toale. Samuti on põlevkivi õli tootmisel vajalik leida kasutus poolkoksile ja põlevkivi tuhale ning heitsoojusele. Ta ütles, et põlevkivi paremaks väärtustamiseks on tarvis leida lahendused mootorikütuste tootmiseks, arendada edasi põlevkivi baasil keemiatoodete tootmist ning teha teadusuuringuid uute ja efektiivsemate põlevkivi töötlemise tehnoloogiate välja töötamiseks ja rakendamiseks. Välja antud lubadega jätkub praeguse alammäära edasisel kaevandamisel põlevkivi varu 17 aastaks ja põlevkivi arengukava perioodil 2016 kuni 2030 on vajalik ühe kuni kahe uue kaevanduse rajamine. Põlevkivi varu keskkonnaregistri maardlate nimistus on arvel ligi 4,75 miljardit tonni, millest aktiivset varu on 1,34 miljardit tonni. Jättes praegu välja looduskaitselise piirangutega alad ning elamute ja muude maapealsete piirangutega alad, jätkub 20 miljoni tonni aastase kaevandamismäära korral aktiivset varu ligi 48 aastaks. Arengukava teostamise maksumus on prognoosi kohaselt 20 miljonit eurot. Seda viiakse ellu rakendusplaani alusel, mis koostatakse esialgu aastateks 2016 kuni 2019. Selle meetmete prognoositav maksumus neljaks aastaks kokku on ligikaudu 3,5 miljonit eurot. Arengukava mõjunäitajate tulemusi analüüsitakse iga viieaastase perioodi järel, et teadvustada muutusi tehnoloogiates, turuolukorras, keskkonnanõuetes ja ilmnenud keskkonna mõjus. Põlevkivi arengukavaga määratletakse põlevkivi valdkonna arengu põhimõtted ja suunad 15 aastaks. Põlevkivi arengukava eelnõu koostamine on olnud avalik protsess, millesse on kaasatud asjaomaste riigiasutuste, sealhulgas ministeeriumite ja ettevõtete, kohalike omavalitsuste, organisatsioonide ning mittetulundusühingute esindajad ja teised protsessist huvitatud isikud. Ka on kaasatud eksperte parema põlevkivi valdkonna alase teabe ja analüüsi saamiseks. põlevkivi kasutamise riikliku arengukava 2016-2030. Aasta eelnõu ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise arengukavaga saab tutvuda Keskkonnaministeeriumi koduleheküljelt. Ja palusin teema kohta intervjuu Keskkonnaministeeriumi asekantslerilt Aado Lõhmuselt. Me räägime sellest põlevkivi kaevandamise 20 miljoni piirist, aga samas teame jälle, et seal on kaod. Lahtisel kaevandamisel 10%, siis maa alla minnes tuleb juba 35 juurde. Ja samas on vist jälle ka nii, et neid kadusid ei arvestata selle maa juures kaevandatud põlevkivi hulka. Et kas siit tulenevalt on ikka nendel, kes põlevkivi kaevandavad piisavalt huvi, et kaevandatav põlevkivi oleks maksimaalselt ikkagi väärindatud?
On ikka sellepärast, et jah, vastab tõele kõigepealt see, et selle 20 miljoni piirmäära sees on maa alt välja toodud põlevkivi kogus. Ja see, mis maa alla jäetakse keskkonnakaitselistel ohutustingimuste tagamiseks, ehk siis tervikutena või mis on karjäärist võimatu väljata, siis need kaod on tegelikult ka keskkonnatasudega maksustatud. Eks siis ettevõttel tegelikult on piisav huvi see maksimaalne kogus maa alt või siis karjäärist kätte saada. Mis tähendab seda, et kui me järjest rohkem liigume lõuna suunas...
Nagu maa on, eks?
Jah, nagu suund on ja see maapinna kõrgus, nii-öelda sügavus, nii-öelda suureneb. See tähendab seda, et tulebki ettevõtetel uusi kaevandamistehnoloogiaid arendada. Ja see vana hea, mis kunagi kasutati ka Vene ajal, see lauslangatamistehnoloogia tuleb kasutusele võtta, mis tähendab seda, et kus on võimalik nulli lähedaselt neid kadusid jätta. No mitte päris nulli lähedaselt, aga ikkagi mitte 35%, 30%, nagu ta praegu Alma kaevandamisel on. Ehk siis see võlusõna on ikkagi praegu ressursitasude maksustamine. Ja ettevõtte ikkagi kalkuleerib, et kui ta peab maa alla jätma lisaks välja toodudele veel kolmandiku, aga ta sellest maksab, siis tema kulubilansis see kajastub ja loomulikult see peaks seda motiveerima.
Kui palju siin nüüd on siis selle veetemaatikaga need asjad lahendatud, et me teame ju, et lähed järjest sügavamale, teed oma käike sinna juurde, võibolla maapinna peale ei paista enam midagi välja, mets on ilus ja see metsis on seal rõõmsalt võibolla edasi selles piirkonnas, aga kuidas veega siis jääb? Ühendatud anumate seadus hakkab merest jooksma varsti või?
Ei, vaat siin on ka samamoodi meil ettevaatusprinsiip peab olema kindlasti, et me ei saa ilma piirmäärata hakata põlevkivi kaevandama massiliselt, sest et me peame jälgima seda põhjavea olukorda. Me teame seda, et võrreldes kehtiva arengukava perioodiga ühe põhjavee kogumi asemel on kolm põhjavee kogumit halvas seisundis nüüd. Mis tähendab, et me peame eriti tähelepanu pöörama ja uue arengukava raames tahetakse luua koostöös ekspertide ja teadlastega hüdrogeoloogilist mudelit, mis aitab tegelikult siis modelleerida uute potentsiaalsete kaevanduste lisamisel seda negatiivset mõju põhjavee kogumitele. Ja kui selle mudele abil selgub, et minnes järjest lõuna poole, ühe või teise konkreetse näidetud toomata, kuna neid mudelit veel ei ole, et ühe või teise kaevanduse lisamisel seatakse ohtu veelgi suurem territoorium põhjavee langatamise teel, siis seal tulebki siis tegelikult vastavaid meetmeid kasutusele võtta, et kas siis nagu keelata sinna lõuna poole minna või mitte. Et see teadmine praegu tervik hüdrogeoloogilist mudelist meil nagu puudub. Teada on see, et Alma kaevandamisel tahes tahtmata see põhjavesi on langenud ja koostöös tegelikult ka ettevõtetega inimestel seda veevarustust on tagatud. Aga me ei saa tolereerida seda, et inimesed peaksid elu lõpuni oma veest ilma jääma.
Selle arengukava raames on teadusarendustegevusele üsna palju tähelepanu pööratud ja seal on isegi rahaline kate olemas. Kui võrd nüüd meie teadusasutuste pädevus jõuab sinna maale, et tekib selline ühine huvi ja arusaamine? Muidu on niimoodi, et üks arvab, et tema seisukoht on sellise põhjendusega, näiteks ma toon siin kas või see, et kas puurauke nüüd teha teatud kohta või mitte. Et tundub, et see on suuresti praegu killustunud. Et kas õnnestub nüüd nagu sellise, võibolla see ei ole kõige parem mõte, aga ühise katuse alla see tegevus viia?
Ma väga tahaks loota, et siin on juhtivad teadusasutused olemas, kes tehnoloogia poolt väga hästi tunnevad ja edasi arendavad koostus ettevõtetega, aga et võttes arvesse ka kogu seda keskkonna aspekti, millest ma just ka mainisin siin varasemalt see väliskulude teema, et arvutada reaalselt selle sektori tekitatud negatiivset väliskulu, mis tähendab seda, et kogu see negatiivne keskkonna mõju tuleks panna nii-öelda rahasse, mis tähendab seda, et ennem seda on vaja siis kompleksselt teada saada ja innata sümbioosis ühe või teise negatiivse mõju omavahelist seost. Et siin kohal on kindlasti koostöö vajalik nii Tartu Ülikooli, Tehnika Ülikooli kui Tallinna Ülikooli kindlasti ja erinevad eksperdid erinevates uurimisasutustes on olemas. Et ma tahaks siiralt loota, et ettevõtetel, riigil ja ka teadusasutustel see ühine huvi on saab olema. Ma juba tean, et see on olemas, aga seda pole lihtsalt paperile võib-olla seni konkreetselt kirja pandud. Ja teadusasutused soovivad mitte konkureerida oma vahel, aga ühise rindena riigi eestvedamisel seda järgmise 15 aasta jooksul seda programmi kellu viia.
Aga tulles nüüd sellise tänase või eilse päeva teema juurde, sotsiaalmaanduslik situatsioon seal Viru Keemia gruppi teatud seisukohtade tõttu. Kas me teame ikkagi, kuidas meil selle põlevkivi kasutamise ja kõige sellega need teemad võivad olla?
No siin on väga paljuski ikkagi seotud sellest välisteguriga õlitööstuse puhul ja selleks on nafta. Ja nafta hind ja me teame, et see välis...
Ikkagi nafta hind siis avaldab mõju.
Ei, no nafta hind ikkagi avaldab ikkagi märkimisväärselt mõju, kuna seda põlevkivi õli hind on võrdsustatud tegelikult nafta hinnaga, seda müüakse võrdselt seda nafta hinnaga ja kui see hind on ikkagi nii drastiliselt vähenenud, siis loomulikult õli tööstusel kasumlikus ju väheneb. Ja ettevõtte äriloogikast lähtuvalt oma tulude maksimeerimise eesmärgil ta peab oma kulusid ohjama. Ja mingil hetkel võib-olla siis oma ka tootmist nii-öelda siis nagu natuke ka koomale tõmbama. Et noh, siin ma näen seda, et see peamine välistegur ja peamine mõjutaja ongi see nafta hind, mille koha peal meie käed on ju, noh, et mitte öelda olematud, meil polegi neid, me ei saa mõjutada see nafta hinda.
Tallinna trammiliinide rekonstrueerimistööde kallinemise katteks suunab Keskkonnaministeerium Euroopa Liidu ühtekuuluvusfondist eelmisest rahastusperioodist vabanud rahaarvelt veel lisaks 4,1 miljonit eurot. Tervikuna on riik Tallinna trammiliikluse uuendamisse investeerinud juba üle 70 miljoni euro. Keskkonnaminister Mati Raidma ütles, et moodne ja säästlik tehnoloogia aitab luua paremat elukeskkonda, millest võidavad korraga inimesed ja loodus, kuna mõned projektid on osutunud esialgu kavandatust odavamaks ja vabanenud on lisavõimalusi, on meil võimalik Tallinna trammiliikluse parandamiseks veelgi panustada. Tänu kolmanda ja neljanda trammiliini uuendamisele saavad Tallinnas sõitma hakata uued keskkonnasõbralikud tammid, tänu millele väheneb trammide sõidust tekkiv vibraatsioon ja müra ning süsinikdioksiidi heide. Põllumajandusministeerium saatis ministeeriumidele kooskõlastamiseks karusloomade pidamist puudutava põllumajandusministri määruse muutmise eelnõu, millega soovitakse parandada kasvatustes peetavate rebaste varjumistingimusi. Põllumajandusministeeriumi toiduohutusosakonna juhataja Martin Minjaev ütles, et tegemist on eeskätt olemasolevate nõuete täpsustamisega. Lisasime määrusesse võimaluse puuride seinte katmiseks läbipaistmatu kattega, see tagab loomadele võimaluse varjumiseks, kuid samas võimaldab pidevalt jälgida peetavate loomade tervist ja heaolu neid liigselt häirimata. Eesti kalapüük Loode ja Kirde Atlandil suureneb ligi 200 tonni võrra. Euroopa Liidu põllumajandus- ja kalandusnõukogu istungil saavutas Eesti oodatud tulemusi. Tänu kalavarude seisu paranemisele on tuleval aastal Eesti kalurite püügivõimalused Loode ja Kirde Atlandil seda võrra nüüd suuremad siis. Brüsselis toimunud Euroopa Liidu põllumajandus- ja kalandusnõukogu istungil lepiti kokku riikide rahvusvahelised kalapüügivõimalused nii, et kalavarud püsiksid heas seisus ning oleksid selged kokkulepped riikide kalapüügimahtudes. Kuna kalavarud Loode Atlandil on taastumas, siis taas avati pikk lesta sihtpüük, mis on olnud keelatud juba üle 20 aasta. Pikk lesta püüki alustatakse tagasihoidlikult, kogu kvoodiks määrati 1000 tonni, millest suurem osa kuulub Kanadale ja Venemaale. Euroopa Liidu riikidest on kvoodi omanikeks vaid Eesti, Läti ja Leedu võrdsetes osades. Iga Balti riik saab pikk lesta püüda 44 tonni. Loode Atlantil on Eesti kaluritel võimalik püüda meriahvenat üle 2000 tonni, mis on 168 tonni rohkem kui käesoleval aastal. Süvalesta kvoot pisut tõusis, järgmisel aastal saavad Eesti kalurid püüda 313 tonni. Kalmaari ja raipüügi maht jäi tänavusega samale tasemele ehk siis vastavalt 128 ja 283 tonni. Kirde Atlantil piirdub meie laevade tegevus peamiselt kreveti püügiga Barentsi merel rahvusvahelistes vetes ja Gröönimaa vetes. Barentsi merel ei ole kreveti püük kvoodiga piiratud. Järgmisel aastal avaneb veel täiendav võimalus püüda meriahvenat Norra meres. Reedel lõpetati Põltsamaal pidulikult veemajandusprojekt, tänu millele saavad siis Põltsamaa linna elanikud liituda kaasaegse ühise veevärgi ja kanalisatsiooni võrguga ning inimeste kodudesse jõuab kvaliteetne joogivesi. Projekt maksis 7,63 miljonit eurot, millest kolmveerand tuli keskkonnainvesteeringute keskuse vahendusel Euroopa ühtekuuluvusfondist. Keskkonnaminister ja keskkonnainvesteeringute keskuse nõukogu esimees Mati Raidma ütles, et Põltsamaal on suhtutud elukeskkonna arendamisse ettevaatavalt ja tervikpilti arvestades. Eelmise aasta lõpus valmis Põltsamaal kesklinna paisu rekonstrueerimise ja kalapääsu rajamise projekt, mille eesmärgiks oli parandada Põltsamaa jões elavate kalade elutingimusi. Kohalike seas on seda kutsutud sajandi projektiks. Nüüd on valminud teine sajandi projekt, nimelt on siis lõppenud Põltsamaa linna vee- ja kanalisatsioonisüsteemide arendamine, mille tulemusena on võimalus 99% linna elanikel saada kvaliteetset veeteenust ning rekonstrueeritud reovee puhastis puhastatakse tekkiv reovesi kõigi keskkonnanõuete kohaselt. Projektiga ehitati ja taastati Põltsamaa linnas 27,3 kilomeetrit vee ning 29,5 kilomeetrit kanalisatsioonitorustike ja paigaldati 6 uut reoveepumplat. Samuti rekonstrueeriti paremkalda linnaosa reoveepumpla, renoveeriti linna reoveepuhastit ning rajati uus puurkaev pumpla koos veetöötluse ja reservuaaridega. Põltsamaa projekt toetab ka keskkonnahoidu, kuna uued kanalisatsioonitorustikud vähendavad riski põhjaveele ning Põltsamaa jõe reostumisele. Põltsamaa veemajanduse korrastamine läks maksma 7,63 miljonit eurot, sellest 5,8 miljonit rahastati keskkonnainvesteeringute keskuse vahendusel Euroopa ühtekuuluvusfondist. Projekti kaasrahastajad on Põltsamaa linn, Põltsamaa vald ja Põltsamaa varahalduse osaühing. Keskkonnainvesteeringute keskuse nõukogu otsustas aasta viimasest keskkonnaprogrammi taotlusvoorust toetada 21 maastikupilti kahjustav ehitise lammutusprojekti kokku 483 000 euroga. Lammutamisele minevate hoonete seas on nii karjalautu, sigalaid, militaarehitisi kui ka tootmishooned. Keskkonnainvesteeringute keskuse keskkonnaprogrammi üksuse juht Heino Põdersalu ütles, et maastiku pilti kahjustavate hoonete lammutamine on jätkuvalt menukas. Oleme 3 aastaga toetanud nüüdseks juba 118 lammutusprojekti, millest paljud on veel töös. Kõikidel toetuse saajatel palus ta kindlasti tutvuda finanseerimiskorraga, mis suvel muutus. Ühtlasi soovitame, ütles Põdersalu, toetuse saajatel hankeid läbi viia riigi hankete registris elektroonilise menetlusena. Tänu sellele on aga hanked läbipaistvamad, kontrollitavad ning konkurents saab paremini tagatud. Viimasest keskkonnaprogrammi taotlusvoorust said suurima toetuse Raplamaal Hagudi külas Sigala ja teraviljahoidla lammutamine 67 000 eurot ning Harjumaal Vääna laudakompleksi lammutamine 64 000 eurot. Keskkonnaministeeriumi jäätmeosakonna nõunik Kaili Kuusk ütles, et loodushoiu üheks osaks on maastike korrashoid ning keskkonnareostuse ennetamine. Lagunenud militaar, tööstus või põllumajanduslikud hooned kajustavad maastiku pilti ning võivad neis sisalduvate ainete tõttu olla ohtlikud keskkonnale ja inimestele. Mida enam me selliseid kasutuid ja tondilosiks muutunud hooneid likvideerime, seda puhtamaks muutub meie elukeskkond. Keskkonnainvesteeringute keskus rahastab maastiku pilti kahjustavat ehitiste lammutamist alates 2012. Aastast ja nüüdseks on toetatud kokku 118 tondilossi projekti lammutamist ligi 3 miljoni euroga. Näiteks on teiste seas toetatud Viljandimaal Nõmme farmikompleksi, Lääne-Virumaa Rutja lasketiiru ja Tartus Raadi lennuvälja sõjaväehoonete eemaldamist. Sellel nädalal avanes taotlusvoor, tondilosside lammutusprojekte saab esitada jäätmekäitluse programmi. Lisaks toetab Keskkonnainvesteeringute keskus ka lammutustööde käigus tekkinud jäätmete käitlemist. Keskkonnainvesteeringute keskus kuulutas ka välja keskkonnaprogrammi järgmise aasta esimese taotlusvooru. Keskkonnaprojektidele saab küsida toetust kuni 16. veebruarini ja soovitakse muidugi siis kasutada elektroonilist infosüsteemi KIKAS. Keskkonnainvesteeringute keskuse keskkonnaprogrammi üksuse juht Eiko Põdersalu ütles, et heade keskkonnaprojektide loomine on kahepoolne protsess, mis sõltub nii taotlejast kui ka keskkonnainvesteeringute keskusest. Lisaks taotlejate ideedele mängib keskkonnaprojekti esitamisel rolli ka taotlemise mugavus ja kehtestatud reeglite selgus. Seekord on taotlejatele projektide kirjutamine lihtsam, kuna taotlemise aluseks olevat määrust number 13 ja finanseerimiskorda ei ole muudetud. Taotlejaid oodatakse siis aasta alguses toimuvatele infopäevadele, mille toimumise kohta antakse Keskkonnainvesteeringute keskuse koduleheküljel täpsemat informatsiooni edaspidi. Lõppeval aastal otsustas Keskkonnainvesteeringute keskuse nõukogu kahe taotlusvooru tulemusena toetada 956 projekti 44,1 miljoni euroga. Iga Keskkonnainvesteeringute keskuse suunatud euro peab kaasa tooma suurima võimaliku positiivse keskkonnamõju Eesti inimestele terve elukeskkonna ja riigi ressursi säästliku arengu heaks. Keskkonnaametil on ilmunud keskkonnaharidusleht, kus tehakse kokkuvõte UNESCO haridust toetava kümnendi jooksul tehtust ning tutvustatakse lähemalt ühte keskkonnakäpa tänavust laureaati, kes peab remondi kohvikut. Jaapanis toimunud kõrgetasemelisel konverentsil heideti pilk nii minevikku, mida siis 10 aastaga ära suudeti teha, kui ka tulevikku, millised võiksid olla arengu eesmärgid järgneva 15 aasta jooksul. Peateemaga hakkub ka pikem lugu Jaapani koolisüsteemist. Kohapealsete oludega käis tutvumas Kersti Sõgel, kes on UNESCO Läänemere projekti tegevuste koordinaator. Pikem artikkel on mittetulundusühingust Skeemi Pesa, kes on üks tänavusi keskkonnakäpa laureaate. Skeemi Pesa remondi kohvik pälvis konkursil Tark Tarbija 2014 tiitli keskkonnaharidust pakkuva organisatsiooni kategoorias. Veel saab lugeda lehest Tartu Ülikooli loodusmuuseumis tegutsevast zooloogia ringist, kellel täitub tänavu juba 20. tegevusaasta omanäolisest Läänemere projektist, mille eesmärgiks on kasata Läänemereäärsete riikide kooliõpilased meie ühise mere keskkonnaseisundi uurimisse ja kaitsesse ning samuti sihtasutuse keskkonnainvesteeringute keskuse ja keskkonnaministeeriumi poolt välja kuulutatud võistlusest Negavatt. Keskkonnaharidusleht ilmub 2 korda aastas, sügisel ja kevadel ning see saadetakse lasteaedadesse, üldhariduskutse ja kõrgkoolidesse, omavalitsusasutustele, noortekeskustele, raamatukogudele ja keskkonnaharidusega tegelevatele asutustele. Keskkonnaharidus-lehe väljaandmist korraldab Keskkonnaamet programmi Keskkonnahariduse arendamine kaudu, lehe väljaandmist toetab Euroopa Sotsiaalfond. Keskkonnaharidus-lehe leiab eesti ja vene keelsena Keskkonnaameti koduleheküljelt. Soovin teile kauneid radu, saade valmis Keskkonnainvesteeringute keskuse toel ja mina olen Hillar Peets.
ees looduse rodu.